Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Današnja emisija nosi naslov Lamark i Darwin u 21. veku. Trijumf Darwinovog i Wallaceovog objašnjenja glavnog mehanizma evolucionih procesa, koji podrazumeva slučajne varijacije i prirodno odabiranje, nad Lamarkovim shvatanjem o nasleđivanju stečenih odlika, jedan je od prelomnih momenata u istoriji biologije i nauke u celini. Tokom poslednjih veka i po narastajuća saznanja iz mnogih oblasti, ponajpre genetike, ekologije i embriologije, dovela su do proširene sinteze u teoriji evolucije. U isti mah, napredak na polju epigenetike, oblasti koja proučava složene odnose između genotipa i fenotipa, uključujući i mogućnost epigenetičkog nasleđivanja određenih osobina, koje ne podrazumeva promjenu samog genskog zapisa, već pre načina njegovog čitanja, dovela su i do ponovnog buđenja interesovanja za neka od lamarkističkih gledišta. To se, međutim, nipošto ne može shvatiti kao povratak na 19-vekovnu debatu, već pre kao nezaobilazan sastavni deo traganja za dubljim i obuhvatnijim razumevanjem evolucije živog sveta. Dragi slušaoci, danas će naš sagovornik biti dr. Aleksej Tarasjev, rukovodilac Odeljenja za evolucionu biologiju iz Instituta za biološka istraživanja, dr. Siniša Stanković.
Yeah.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš gost je danas dr. Aleksej Tarasijev, rukovodilac Odeljenja za evolucionu biologiju Instituta za biološka istraživanja, dr. Siniša Stanković. Dobar dan.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Hvala vama što ste se odazvali. Tema danas glasi Lamark i Darwin u 21. veku. I naravno, ipak mislim da moramo da počnemo od podsjećanja na glavne razlike između onih kanonskih stavova Lamarka i Darwina u njihovom 19. veku, da bismo stigli do našeg 21.
Da, mislim da ćemo morati prvo veoma detaljno da opišemo koji su bili stavovi Lamarka, a koje kasnije Darwina, zato što tu postoji veliko nerazumevanje u javnosti, a tome, nažalost, doprinosi i terminologija koja se veoma često koristi vezana za njih dvojicu, a to je upotreba termina lamarkizam i darvinizam. Pa sa varijantama neolamarkizam, neodarvinizam, jer zapravo on zamagljuje suštinu i koristi jednu terminologiju koja je potpuno neprimerena nauci, a to je da se nazivaju oblasti prema autorima, što je primereno možda u nekim političkim pokretima, u možda filozofskim pravcima, pogledima na svet, religijama, ali u biologiji naravno izaziva negativne efekte. Tako da ja mislim da kad govorimo o Lamarku i Darwinu u 21. veku, ono što mislim da dugujemo pre svega njima dvojici, pored zahvalnosti za doprinose koji su dobili, da prestanemo sa upotrebom termina lamarkizam i darvinizam.
Inače, izam, nezgodan sufiks, uvek nabijen raznim značenjima, od kojih mnoga nemaju mnogo veze sa naučnom suštinom neke teorije.
Pa, ne samo da nemaju veze, nego često su suprotne i potpuno kontradiktorna. Pod lamarkizmom se uglavnom razume nasleđivanje stečenih osobina, što je tek jedan mali deo i neoriginalan Lamarkove teorije. A s obzirom da je to prihvatio i čak terminološki dalje razvijao Darwin, možemo reći da je Darwin bio veći lamarkista od Lamarka. To je jedan, što se tiče darvinizma, naravno, pojam ima ideološke konotacije i mogu vam navesti i primere gde bi upotreba ispravnih termina, kao što je savremena biologija, jer to je ono što zapravo darvinizam, kad se upotrebi taj termin, jeste, ili evolucijna biologija, bi uklonilo mnoge probleme koje mi imamo sa tim terminom. Evo, znate da je pre par godina bila ova peticija za praktično ukidanje predavanja evolucijne biologije i da su bile mnoge reakcije na to naše naučne javnosti, između ostalog i odličan apel koji su potpisali 12 profesora Bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. To je čak, ja mislim, najbolji tekst koji pokriva filozofiju nauke i biologiju koji se pojavio tim povodom, jer su očigledno su pazili da pokažu, da prate šta se dešava u drugim oblastima. Njihov nastup je bio dosta, nažalost, kritikovan izvan akademskih krugova. Bilo je to saopštenje preslužbe Srpske pravoslavne crkve u kome je ta njihov istup nazvan nepotrebnim i gde je rečeno da su oni zastupali darvinizam u njegovoj najgoroj formi. Sad zamislite da vi koristite ne tako ideološki opterećeni termin darvinizam, a za to su krivi kolege biolozi i kod nas i u svetu, što i dalje koriste to kao termin. Da li bi se iko usudio da napiše da je neko koristio savremenu, zagovarao savremenu biologiju u njenoj najgoroj formi ili evolucionu biologiju u njenoj najgoroj formi? Naravno, ako se vratimo nekoliko godina unazad, kad smo imali polemiku u kulturnom dodatku politike koja je trajala iz nedelje u nedelju, ceo ciklus je politika nazvala darvinizam i kreacionizam, što implicira i stvara pogrešan utisak u javnosti da tu postoje dve strane. Da su samo nazvali evolucijna biologija i kreacionizam ili savremena biologija, bilo bi jasno da tu postoji nauka i postoji neko shvatanje koje pretenduje da bude, ali deo te nauke nije, a da ne govorimo da li nam je uopšte bila potrebna takva polemika na stranama politike, jer jednostavno čim vi pustite dve strane, onda praktično javnost ima utisak da tu postoji polemika koju zapravo u nauci nema. I možemo ići dalje, ja ću dosta danas kritikovati terminologiju koja se koristi u ovoj oblasti, zato što ja mislim da je naš zajednički cilj, cilj emisije Solaris, da se podigne nivo naučne pismenosti, da se deluje prosvetiteljski u našoj javnosti. A tu morate paziti na termine koje koristite. Neki termini možda jesu zgodni da privuku pažnju i da zbog njih dobijete novinske naslove, ali nisu ispravni i njih treba izbjegavati, jer u krajnjoj liniji dovode do loših posljedica.
Ja bih ovdje, zbog svih slušavaca koji mogu da imaju vrlo jake stavove i osjećanje po ovom pitanju, naglasio jednu veoma bitnu stvar. Oblici darvinizma koji figuriraju u raspravama na temu nauke i religije ili na temu humanističke ideologije protiv zloupotreba nauke, protiv socijalnog darvinizma, to nisu oni oblici darvinizma koji danas čine deo naučnog objašnjenja evolucije živog sveta. To nije deo savremene teorije evolucije. Takav darvinizam, strogo gledano, je udaljen od one nauke o kojoj danas pričamo. Da li sam u pravu?
Pa recimo, ako mislite gde je ispravno koristiti taj, nije ispravno možda prema Darwinu, ali recimo sociodarvinizam jeste jedna političko shvatanje, jedna politička ideologija. I imamo pokušaje da se od nauke, ne samo biologije, ali prevashodno biologije, napravi neka vrsta političkog manifesta, to rade i, ili ideološkog manifesta, to rade i neki biolozi, recimo Dawkins, ali treba jasno razlikovati kad on govori u okviru nauke, a kad zastupa svoj pogled na svet. I tu svakako za to nije odgovorna biologija. Tu se mogu koristiti izmi, ali jako je važno razlikovati. Najbolji izam za to je izraz scijentizam, znači vera da nauka predstavlja osnov bilo kakvog pogleda na svet. To neko može prihvatiti ili ne, ali to ne znači da svi naučnici prihvataju taj pogled na svet. Jako je bitno praviti tu razliku. Što se tiče raznih, vi ste rekli, verzija darvinizma, tu se ne radi, ja mislim da kad govorimo o velikom imenu kao što je Darwin, treba gledati njegov doprinos nauci. On je zapravo stvorio savremenu biologiju, pre toga to je bio samo razvijeni prirodopis, jer zapravo dao je teorijsku osnovu. Teorija evolucija, teorija je najviše što možete dati u nauci, ona je iznad zakona, što se veoma često u javnosti ne razume. Ja vam mogu opet navesti primjer da kinetička teorija gasova objašnjava gasne zakone koji su samo uočene pravilnosti, one nisu starije od nje. Kinetička teorija gasova je ona što leži u osnovi tih zakona. Isto tako, u osnovi savremene biologije leži teorija evolucije.
To je lepo znati i zato bih da se vratimo na tu teoriju evolucije, dakle na naš najbolji postojeći opis, koji pritom nije konačan, procesa koji oblikuju živi svet.
Da.
Taj opis su dakle među prvima definisali Lamarck i Darwin i imamo tu veliku razliku da je jedan govorio o nasljeđivanju stečenih odlika, a drugi, Darwin, zajedno sa Wallaceom i kasnijim saradnicima i sledbenicima, objašnjenje je pretražio u slučajnim varijacijama, a zatim prirodnoj selekciji.
Njih deli 50 godina i Lamarck je zapravo prvi koji je formulisao nešto što bi se moglo nazvati teorijom evolucije. Mislim da pre njega, mada možemo citirati pojedine iskaze ili tekstove, pre bi se moglo reći da je neko imao evolucione ideje, a da je Lamarck prvi izašao sa nekom manje više celovitom zaokruženom pričom. Nasljeđivanje stečenih osobina nije, zapravo ne da nije osnovna, nego nije uopšte razlika između Darwina i Lamarcka, jer je Darwin isto prihvatao nasljeđivanje stečenih osobina i to čak možemo reći u većoj meri nego Lamarck, koji je jednostavno to koristio kao nešto što je tada postojalo kao koncepcija u nauci, a Darwin je znači razvio priču o gemulama, o pangenezi, kako čak je ponudio neki mehanizam koji je, kao što danas znamo, bio pogrešan. A zapravo nasljeđivanje stečenih osobina je ono što nazivamo lamarkizmom i zato treba izbjegavati tu terminologiju, jer bi ispalo da je Darwin veći lamarkista od Lamarka. Šta je bilo Lamarkovo shvatanje? U čemu se, znači, on je pre svega prihvatao spontanu generaciju, da život stalno nastaje, ne stalno svakog trenutka, ali da je to, nije bio u davnoj prošlosti događaj kad je nastao život, nego se to stalno dešava i da život ima, da živi organizmi imaju u sebi tu urođenu tendenciju ka usložnjavanju. I znači, mi smo zapravo potomci nekog živih organizama primitivnih koji su nastali dosta davno, a savremene bakterije su nastale nedavno i one će se isto razvijati. To je taj veliki lanac postanka i to je ono što je zapravo osnovna razlika, jer u tom pristupu Lamarka, on je pored oslog formulisao i dva zakona, to je prvi da je do promjena kod živih organizama dolazi usled upotrebe i neupotrebe organa, i taj drugi zakon, to je ovo nasljeđivanje stečenih osobina koji nije on izmislio, da se te razlike prenose zatim na potomstvo. Isto tako, pošto je govorio o tom stalnoj težnji ka usložnjavanju, on je verovao u progres. Znači, kod njega je bila progresivna evolucija. Mi danas uglavnom u evolucionoj biologiji ne govorimo o progresu, govorimo o trendovima. Jer naravno, život mora nastati kao prilično jednostavan i onda teško je da će se dalje uprošćavati. Jedini pravac u kom se može ići dalje je usložnjavanje. Naravno, mi imamo primere, recimo virusi su naknadno uprošćeni, oni nisu najjednostavnije, nisu prve forme.
Nisu mogli nastati pre živića, jer su zavisni od njih.
Znači, u čemu je, sad, pošto ja mislim većina slušalaca ipak poznaje, bar elementarna ima znanja i savremene biologije, šta je kod Lamarka drugčije od onog što mi danas mislimo? Znači, prvo spontana generacija, to je odbacio, to je od Pastera odbačeno u
što ne treba brkati sa abiogenezom.
Ne, abiogeneza je nastanak prvih živih organizama i života u dalekoj prošlosti. To nije, Pasteur je odbacio shvatanje da recimo muve nastaju iz pokvarenog mesa, ne da polažu jaje u
njega, iz žita, kao što se verovalo.
Bilo je raznih i recepata srednjovekovnih.
Buba švaba iz prljavštine.
Jeste, mada su povezane, to je činjenica, ali ne nastaju.
Srbi iz mulja.
Zatim, ono što je zanimljivo, da su, znači, kod Lamarka, najjednostavniji organizmi, najmlađi oni su nastali nedavno, a oni će se dalje razvijati, i to je ta što je još u 19. veku britanski pesnik Emerson rekao, spiring to be a man of worm mounts for old spires of form. Znači, težeći da postane čovek, crv se uspinje po spirali forme. Znači, stalni taj napredak. Kod Lamarka, znači, mi nismo svi u srodstvu. Od Darvina jesmo, jer je to evolucijono stablo ili evolucijni grm. Znači, mi sa današnjim bakterijima nismo u srodstvu. Oni su nastali nedavno, a naši preci su nastali
za Lamarka.
Za Lamarka.
Dok danas znamo da imamo onog poslednjeg univerzalnog
Luka, da.
Pretka.
Luku. I kod Lamarka, recimo, nije neophodno izumiranje vrsta. One se transformišu iz jednih u druge. Znači, mogu umirati
Fosili,
ali
fosili izumnovih stvorenja,
pa ne, jesu,
se ne slažu sa Lamarkovom.
Pa ne, slažu se, ali oni su se pretvorili u nešto drugo. Mislim, to su uginule jedinke, ali generalno nije neophodno izumiranje vrsta kao takvo. I ono što je ključno, ja mislim, da kod njega varijabilnost nema toliki značaj. On zna da postoji varijabilnost, ali nije deo njegovog modela. I drugo, upotreba, neupotreba organa, ona kod njega objašnjava zašto se nešto razvija, nešto nestaje, ali ne objašnjava kako uopšte nastaju adaptacije. I to su dva ključna, zašto time završavam Lamarka, to su dva ključna doprinosa Darvina. Jedan, napuštanje esencijalističkog tipološkog pristupa, prelaz na populacioni način razmišljenja. Znači, varijabilnost je bitna. Varijabilnost ne samo da je bitna, nego ona je suština. Ona je ono što realno postoji. a tip je samo neka aproksimacija, srednja vrednost. To je ključno bilo za uspeh Darwinove teorije, jer je napustio, to je još aristotelovski pristup, esencijalistički, tipološki. Druga velika stvar je što je on, Lamarck uopšte nije pokušavao da objasni adaptacije, a Darwin je dao mehanizam nastanka adaptacije evolucijom putem prirodne selekcije. Znači, on ne samo da je Lamarka s početka, znači 19. veka, dao je objašnjenje ono za što Lamarck nije imao, on je ispravio drugog zanimljivog autora iz istog perioda, Williama Paleya, i njegovu prirodnu teologiju koju on veoma cenio, koji je imao drugčije objašnjenje adaptacije, a to je da su one dizajnirane, da one svedoče o tvorcu. I sve do Darwina vi niste puno zamjerki mogli uputiti tom stavu dok Darwin nije objasnio sam mehanizam. Za Lamarka, da kažem još samo dve rečenice, ono što je u njegovoj koncepciji bilo bitno i što je, možemo reći, pozitivno, to je da je on razumeo značaj razvića. I druga stvar, da je kod njega postojao uticaj životne sredine. I zbog toga ne postoji linijski, pravolinijski uspon tih formi, nego postoje ta odstupanja pod, zato što se organizme menjaju pod dejstvom životne sredine, znači postoji ta neka divergencija u tim linijama, znači to je ono nešto što ga približava nama danas, tako da kažemo, ali kod Darwina je to izuzetno značajno, je prirodna selekcija deluje na osnovu znači razlika u selekcija se odvija u životnoj sredini i od sredine zavisi u kom će pravcu
selekcioni ići. Pritisak je funkcija ekosistema i ekološke niše gde organizam
jeste. Ja sam uporno pokušavao, baš zato sam malo i zastao, da izbjegnem termin pritisak, jer biolozi ne vole taj izraz, zvuči previše kao da je došao iz fizike, ali možemo i tako reći bez toga da verujemo da je to neka sila, nego jeste, određuje pravac.
To je više kao neki filter, kao sila.
Da, više volimo to, sito, filter, takve.
Neki bolje takve prolaze, ali opet se treba čuvati onih interpretacija o opstanku jačih ili opstanku sposobnih, koje su posle prodrle društvene nauke na vrlo destruktivan način. O tome smo već govorili, i sad ćemo zastati na trenutak, pa ćemo ići u 20. vek, u narednom delu razgovora, gde je došlo takođe do zanimljivih meandara u razvoju evolucijne biologije.
And I get real high enough. Done to get up that great big hill of hope for a destination.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa doktorom Aleksejem Tarasjevim o Lamarku i Darwinu u kontekstu savremene evolucijne biologije. Međutim, pošto smo malo opisali osnove Lamarkovih i Darwinovih inicijalnih gledišta, moramo malo da se osvrnemo i na čitav razvoj koji je evolucijna biologija prošla u 20. veku. Jer tu je bilo obrta. Bilo je više puta pominjanje i neodarvinizma i neolamarkizma u mnogo značenja, pa je onda bila ona inicijalna savremena sinteza, koja sada više nije savremena, iz sredine 20. veka, koja je odbacila mnoga Lamarkova gledišta, a imali smo naravno u Sovjetskom savezu i stradanje, čak lično stradanje biologa koji se nisu priklanjali tada partijskom učenju o nasleđivanju stečenih osobina, vrlo praktično primenjenom na ozimu i jaru pšenicu. Pa sad da čujemo nešto o tome.
Da, ovako, kao što sam protiv termina lamarkizam i darvinizam, isto tako sam protiv termina neodarvinizam i neolamarkizam, osim u istorijskom kontekstu, pošto su ti termini bili korišćeni u razvoju biologije, treba ih pominjati u onom delu kad govorimo o razvoju, znači, savremene biologije, koja zapravo počinje od Darvina. Pre Darvina vi ne možete govoriti o teorijski zasnovanoj nauci. To je ključni događaj u istoriji biologije, je objavljivanje njegovog postanka vrsta. Ali kao što sam rekao, Darwin je verovao u nasljeđivanje stečenih osobina, kao i Lamarck, i prvi krupni događaj, stvarno značajan, je otkriće Mendelovih zakona i napuštanje, znači, tog nasljeđivanja stečenih osobina, koje je krenulo još malo ranije sa Weissmanovim eksperimentima. To je ono što se tradicionalno označavalo kao neodarvinizam. Znači, darvinizam, evolucijna teorija bez nasleđivanja stečenih osobina, to je prvobitno značenje. Danas se kao neodarvinizam označava sve što je bilo posle Darvina u evolucionoj biologiji, zato taj termin treba izbjegavati, nego govoriti o savremenoj biologiji, o evolucionoj biologiji, o teoriji evolucije, a ne o neodarvinizmu. Kao i sa lamarkizmom, koji jednostavno pogrešno opisuje Lamarka, tu se on ne razlikuje od Darvina u nasleđivanju stečenih osobina, čak je, kao što sam govorio, Darvin je tu dao više
doprinosa. Eto, u školama se čak uči ta razlika.
Pa, što je pogrešno. Mislim, možemo pričati o Lamarku i o Darvinu i ono što su oni zastupali. Ali ja stvarno, to je veoma zanimljivo da, ako se držimo te terminologije, da je Darvin veći lamarkista od Lamarka. Zato to treba izbjeći.
To je sve fascinantno. Ja se izvinjavam, jer ovdje zaista imamo jedan problem, a taj je da gotovo svi obrazovani ljudi koji se baš ne bave evolucionom biologijom i ne čitaju mnogo o tome, ako se sećaju uopšte priče o Darwinu i Lamarku, setit će se ponajpre onih žirafa koje su po Lamarku istezale vratove, a po Darwinu su se rađale sa malkice dužim vratom. Pa tako, sve dužim i dužim. To je konvencionalni način na koji se objašnjava Markova i Darwinova teorija, a koliko sada vidim iz vašeg izlaganja, to je zapravo dosta netačno.
Upravo ste što to pominjete, prvo da razjasnim ko je, nažalost, za to su odgovorni biolozi. Ovo nam nisu uradili novinari ili neki loš. Mi, nažalost, smo i dalje koristimo tu terminologiju kad budemo pričali malo dalje u 20. veku, nažalost, autori koji pišu jako ozbiljne radove i jako ozbiljne knjige, ja mislim prevashodno zato da bi ih učinili atraktivnijim, bojim se da je to glavni motiv, koriste termine kao što su lamarkizam, darvinizam, pa vi znate šta je sve, ja mislim da sam kod vas pričao o mitohondrijalnoj evi, jako nesrećno odabran termin, jer nikakve veze sa biblijskom evo nema, to je zapravo naš najstariji, najmlađi zajednički potomak sada živećih ljudi, to ne važi za period pre 100 godina ili 1000 godina, to je u sadašnjem trenutku, znači najmlađi zajednički predak ženski po ženskoj liniji, to niti je najstariji ženski predak, niti je jedini.
Niti je samo ona živjela tada.
Niti je samo ona živjela tada.
Niti je jedna osoba.
Imamo isto tako, pošto je, da kažem, mitohondrije nasleđujemo od majki i to je zapravo nužnost logička i matematička da vi imate u jednog pretka negde. Isto imamo sa Y Adamom, pošto Y kromozom dobijemo od očeva, koji žive u potpuno različito vreme. A da bismo odredili, znači vi kad radite te genetičke analize, vam uvek treba neki outgroup, neko ko nije iste grupe. Za ovu analizu je korišćena DNK šimpanze, znači to je zasnovano na nečem što ne odgovara kreacionistima, ali zato što je korišćen taj termin, jer izaziva pažnju u javnosti, oni to veoma često pominju.
Pa priznaćemo da kada čujemo termin mitohondrijalna Eva, a ne čujemo celo ovo objašnjenje,
naravno,
mi mislimo da je to bila jedna majka svih, baš kao u Bibliji.
Pa znate šta, evo, pre, ima već 10 godina, u stvari, da, 2008. bio je jedan stvarno interesantan skup u Austriji, znači stasalo se 16 veoma uglednih, interesantnih autora iz oblasti evolucijne biologije i filozofije. Novinari su to nazvali Woodstock evolucijne biologije. Treba razmišljati malo ne šta vi mislite po tim, nego šta će pomisliti onaj ko to čita. Oni nisu tamo 3 dana duvali travu i bavili se slobodnom ljubavlju. Verovatno su autori tog termina
mislili... I stvarali misli... vrhunsku muziku, da ne zaboravimo i to.
I to verovatno nisu. Na tom skupu, Massimo Piljući, koji je učestvovao, koji je stvarno veoma zanimljiv autor, zašto je on istovremeno
njega
doktor...
Njega mogu da zamislim i na onom pravom Woodstocku.
Jeste, on je... Da. On jeste veoma... Ali on je doktor i biologije i stručnjak za evolucionu biologiju i doktorirao i filozofiju. On je u jednom trenutku na tom sastanku, pošto je, nismo još došli do moderne sinteze, ali sad se ide korak dalje, govori se o produženoj sintezi, on je upotrebio termin postmoderna sinteza i onda je uskoro sam rekao, verovatno nisam trebao da upotrebi taj termin i neću ga više koristiti, jer postmodernizam je tek opterećen najrazličitijim konotacijama koji nemaju veze sa onim što se dešava.
Ako smemo ovdje opet da naglasim nešto bitno, da nas slušalci ne shvate pogrešno. Mi sve vreme ovdje govorimo o biološkim procesima, a opasnost koja uvek nekako vreba je da se tu umešaju vrednosni sudovi.
Naravno.
Ovakvi i onakvi. pozitivni i negativni, ali mi ne govorimo o tome da su neki sudovi ispravni, neki pogrešni, nego da ovo treba da bude nezavisno od svakog vrednosnog suda, da bude objašnjenje prirode.
Naravno.
To je vrlo važno jer se mnogo zaboravlja.
Da se vratimo, znači, na 20. vek. Ovo sam sad skočio na kraj 20. već na 21. 2008. Znači, šta je usledilo nakon otkrića Mendelovih zakona? Trebalo je neki period od jedno 30 godina da se ta dva pravca, znači razvoj genetike i evolucionne biologije, spoje. To su učinile velika imena, znači kao što su Sewell Wright, Fisher, Dobzhansky, Haldane i drugi. I to je prema knjizi Juliana Huxleya Evolucija moderna sinteza, nazvano modernom sintezom. To je nešto što je termin koji nema takvo opterećenje kao postmoderna sinteza, jer znamo šta sve ide uz pojam postmodernizma. To je znači bilo spajanje genetike, populacione genetike koja se u tom trenutku razvila, sa Darwinovom teorijom. Kasnije je došlo do razvoja molekularne biologije, koja se isto u to uključila. Počeo se stavljati akcenat i na ekologiju, na životnu sredinu. Ono što se sada dešava, što je veoma aktualan trend, to je spajanje razviće organizma sa teorijom evolucije, i to je ono što se često u javnosti označava kao evo-devo, od evolution development. Neki idu i šire pa govore eko, evo, devo, znači ekologija, razviće i evolucija. Ono što bi moglo da se nazove i produženom sintezom, to recimo čini sam Piljući, i to je ono što je na liniji zapravo dosadašnjih razvoja, mada je mnogo ovako bogatije i interesantnije nego što je to bilo naše znanje ranije. Neka od dešavanja u savremenoj biologiji, međutim, naveli su neke autore da u opisu savremenih shvatanja o nasleđivanju uključe Lamarka i Lamarkizam kao pojam. To čini, naravno, njihova shvatanja atraktivnijim za javnost. Recimo, veoma značajna knjiga, i stvarno mogu preporučiti jer veoma je zanimljiva, koji su 95. objavili Eva Jablonka, znači jedan biolog iz Izraela, i Marion Lamb, britanska naučnica, koja se zvala Epigenetic Inheritance, Lamarckian Dimension, znači epigenetičko nasleđivanje, lamarkistička dimenzija.
Hvala, izvinite što vas prekidam. Ovde smo došli upravo do ključnog pojma epigenetika. A vrlo često se epigenetika, koja se ubrzo razvija u javnosti, pa čak i među naučnicima, naziva baš tako kako ste upravo preporučili da je nikada ne nazivamo, a to je povratak Lamarkovih gledišta ili čak lamarkizma. Zato bih ovde ponovo zastao da se svi na tim zamislimo, da udahnemo duboko, a onda ono u završnom delu razgovora diskutujemo o tome u kojoj meri epigenetika odgovara inicijalnim gledištima Lamarka, a u kojoj meri je reč o nečemu sasvim drugom.
Corazón.
Ovo je naučna emisija Solaris. Vraćamo se razgovoru sa doktorom Aleksejem Tarasjevim o Lamarku, Darwinu i evolucionoj biologiji 21. veka. Dakle, došli smo do epigenetike. I naravno, svako ko je i ovo pratio oblast, očekivao je da ćemo doći do epigenetike. Ako smo počeli od Lamarka. Nekako ta veza se ustoličila kao da je epigenetika na neki način zato što dopušta neke oblike nasleđivanja stečenih odlika, a to se, kao što smo videli, pojednostavljeno i čak pogrešno asocira sa Lamarkom više nego sa Darwinom, zbog toga očekujemo da epigenetika znači povratak Lamarkovih gledišta. E sad, šta je problem sa tim viđenjem? Koliko vidim, to nije čak ni uprošćeno, nego je delimično i netačno.
Pa da, problem sa tim viđenjem što njega zastupaju inače veoma i istaknuti, odlični evolucijni biolozi. Možemo razgovarati zašto je to tako. Pomenuo sam, znači, odličnu knjigu Jablonke i Marion Lamb, znači, koji se zove Epigenetsko nasljeđivanje, Lamarkistička dimenzija. I tamo je dosta vremena posvećeno tome da se objasni da šta se pod lamarkizmom podrazumeva. Nije do kraja jasno, da postoje potpuno različita shvatanja, lamarkizam, ne lamarkizam, različite definicije, da knjiga nije antidarvinistička jer ne osporava ništa od Darwinovih doprinosa, a ipak je upotrebljen izraz u naslovu. Da je to zbog privlačenja pažnje, mogu i lično posvedočiti, knjiga je izašla 95. 1996. je bio kongres svetske evolucionne biologije u Budimpešti, na kome smo kolege i ja bili. Imali smo stvarno zadovoljstvo, učestvovali su i Marion Lamb i Eva Jablonka. I moram vam priznati iz lične perspektive da ta knjiga nije imala dodatak Lamarkistička dimenzija, daleko manje moje pažnje bi privukla na tom skupu, da je samo pisalo epigenetika. Tako da sam odslušao ta predavanja zato što je pominjen Lamark. Tako da to ima efekta na privlačenje pažnje. Ali kao što sam rekao, na duži rok ja mislim da proizvodi negativne posljedice. Recimo, evo, Jablonka je organizovala, znači, na godišnjicu, na 200 godina od izlaska, znači, filozofije zoologije Lamarka, organizovala je skup u Tel Avivu i izašao je zbornik sa tog skupa koji je nazvan Transformations of Lamarkism, znači transformacija je pojam koji on koristio, nije koristio evolucija, nego transformacija, gde je dosta pažnje posvećeno tim novim razvojima, epigenetici i mnogo čemu drugom, a sve je sagledavano iz ugla onog što je Lamark pisao. Ja mislim da je to predstavlja anahronizam, da Lamark jeste govorio o razviću, jeste govorio o uticajima sredine, ali prvenstveno je lamarkizam, znači grand chain of being, veliki lanak postanka, stalno usavršavanje i usložnjavanje koje je inherentno živim organizmima, to je spontana generacija. Znači, vi možete na skupu o Lamarku reći nešto i o tome, ali generalno je pogrešno koristiti termin lamarkizam za te stvari. Kao što je, recimo, pomenuli ste Sovjetski savez i lisenkoizam, sada imate zbog epigenetike pojedinih autora koji pokušavaju da kažu da je Lisenko u nekim stvarima bio u pravu, iako se radilo o jednom potpuno političkom pokretu podržanom od rukovodca.
Međutim, ipak nije napravio jaru pšenicu od ozime pšenice.
Pa, mislim, Lamark je isto se bavio teorijom, tako da ne možemo reći da je on nešto napravio, ali on je veliko ime, on je prvi formulisao prema najboljim tadašnjim saznanjima prvu teoriju evolucije, a epigenetika jeste veoma značajna i nasleđivanje stečenih osobina u nekim formama i na neki, evo odmah da vam kažemo šta, da pomenem i posljednju knjigu koju sam ja čitao, to je iz 2014. Jablonke isto i Lamb, koji se zove Evolucija u četiri dimenzije, i gde je jedna dimenzija genetička, to je ovo što bi rekli klasično u evolucionoj biologiji. Ono što oni opisuju kao druge tipove prenošenja informacije, neke vrste nasljeđivanja, su, znači, ono što je iz domena kulture, simbolička varijabilnost. Evo, ovo što mi danas pričamo, mi to nećemo preneti našim potomcima, nego prenosimo svima i horizontalno, znači, prenos kulture, to su volili da kažu lamarkistički, mada treba i tu izbjegavati, jer to je, ja mislim da takve termine ne treba koristiti. Ponašanje kod životinja je druga dimenzija, jer i kod životinja imate da se nešto ne prenosi isključivo genetičkim putem, nego mladi uče od starijih određene tipove ponašanja. I, znači, drugi, to je četvrti oblik, to je epigenetika, kad je to zapravo nešto što se prenosi biološkim putem, ali ne nalazi se u strukturi DNK. O čemu to možemo govoriti? Možemo govoriti o raznim metaboličkim procesima koje se, znači, prenose pri deobi ćelije, nastavljaju se. Možemo govoriti o strukturalnim formama, structural templates, kao što su, recimo, raspored onih cilija. I na kraju možemo govoriti i u onom što je vezano za strukturu hromatina, znači to su histoni, to je metilacija koja je najbolje proučavana, jer, znači, vi znate da može na DNK može biti metilovana ili ne, zavisno od toga da li je metilovana ili ne, ona je aktivna ili ne, i to se može prenositi isto iz generacije u generaciju. Naravno, to se sa vremenom gubi. Znači, postoje veoma zanimljive oblasti savremene biologije. Naravno, sve ono što mi imamo u genetici i dalje stoji. Zašto su te oblasti značajne? Za razviće. Jer vi praktično imate potpuno istu, svaka ćelija u našem organizmu ima istu genetičku informaciju. A opet dolazi do diferencijacije i ćelije našeg organizma su znatno različite, specijalizovane za funkciju. Isto tako, kod specijacije ovaj tip nasleđivanja može biti značajan pored osnog i ponašanje. To je isto, znači, koje nije genetičko prenos informacije, jer vam je za specijaciju veoma bitna reproduktivna izolacija, da ne dođe do ukrštanja, da bi mogle nastati dve evolucione linije. Znači, postoje i oblasti evolucione biologije u kojima su ovi mehanizmi prenosa, znači, informacije iz generacije u generaciju ili sa ćelije, znači, na ćeliju, značajni, ali to ne menja osnovnu paradigmu savremene evolucionalne biologije, to je samo širi, zato daleko bilo da koristimo termin postmoderna sinteza zbog svih konotacija, extended synthesis, znači produžena sinteza, to je nešto što je, ja mislim, mnogo prihvatljivije, jer ona sad obuhvata i mnoge druge mehanizme i razviće, ako hoćete, evo-devo, eko-evo-devo, sve je to korektno, samo ne treba da koristimo terminologiju koja može dovoditi, znači, ne samo javnost u najširom smislu, nego, kao što ste vi pominjali, čak kolege iz veoma bliskih struka u zabludu. To ne treba da bude, znači, samo zbog toga da bi naslov rada ili knjige delovao atraktivnije ili da bi naš nastup u javnosti bio atraktivniji. Vi ćete privući pažnju, ali će poruka koju ćete poslati nakon što ste privukli tu pažnju neće dovesti do porasta naučne pismenosti, neće dovesti do porasta prosvećenosti, jednostavno će ljudi steći pogrešan utisak o tome o čemu vi pričate.
Moj utisak je da to moči celokupnu evolucionu biologiju, a i mnoge druge naučne oblasti, da vrlo često imamo neke opšte prihvaćene, uprošćene stavove ili shvatanja koje identifikujemo sa nekim naučnim teorijama, ali da je realna priča mnogo složenija.
Ima još jedan aspekt, ako imamo vremena da i njega...
Imamo i njega... moramo preći polako na zaključak.
Da.
Dakle, ono što sam htio da vas pitam, a verovatno i taj aspekt ulazi u odgovor na to pitanje, je kako vidite budućnost, možda narednih vek ili vek i po evolucijne biologije. Šta očekujete od naših sadašnjih saznanja ili razumevanja evolucije da izdrži test budućeg vremena, a šta bi moglo da se drastično promeni, jer na kraju krajeva ima promjena u odnosu na 19. vek?
Promjena ima sigurno. Pre svega očekujem da 21. vek bude vek biologije. Jednostavno, razvoj u mnogim oblastima biologije su veoma brzi i veoma krupni. Tu pre svega mislim na područje biotehnologije, o kome, mislim, to je pitanje za celu jednu posebnu emisiju.
Više od jedne, ja bih rekao.
Više od jedne, ali to što se dešava u sadašnjem sintetskoj biologiji ili sa tehnologijama koje su već u primjeni, a nisu postojale pre 10 godina, kao što je CRISPR-Cas. Znači, što se tiče evolucionarne biologije, ja mislim da će se s njom dešavati ono što se dešavalo i s drugim važećim teorijama u nauci. Newton nije nigde otišao iz ovog sveta, makrosveta u kome mi obitavamo. Einstein je to, znači, mi imamo od Einsteina već naši mobilni telefoni, već funkcionišu ne po Newtonu, nego po Einsteinu, ali ništa se nije odbačeno u makrosvetu. Ja mislim da sve ovo naše saznanja iz evolucijne biologije će ostati tu gde jesu. A jako je teško predvideti šta ćemo sve još novo saznati, ali očekujem puno novih razvoja, zato što jednostavno nam tehnologija omogućava da zavirimo dalje nego što smo mogli do sada, pogotovo na molekularnom nivou.
Hvala, meni preostaje samo da i vama i svim vašim koleginicama i kolegama poželim puno sreće i uspeha na tom putu i naravno da se ponadam da ćemo pratiti razvoj evolucijne biologije, a i biotehnologije u narednim emisijama Solaris. Hvala što ste bili naš gost.
Hvala i vama još jednom.
Dragi slušalci, razgovarali smo sa doktorom Aleksejem Tarasijevim, rukovodiocem Odeljenja za evolucijnu biologiju Instituta za biološka istraživanja dr. Siniša Stanković. Tema je bila Lamark i Darwin u 21. veku, a time ujedno i završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Ivane Đorđević, tonmajstorke Ljiljane Arsić i autora emisije Srđe Jankovića.